COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Tamén en Galicia se aíu tromba o socialismo en apoio a Pedro Sánchez tras o shock que provocou onte pola tarde a famosa carta. Sería interminable dar conta da cantidade de escritos que dende o propio PSDG e máis dende as agrupacións provinciais e locais foron emitidas hoxe e publicadas en redes sociais de todo tipo con mensaxes de apoio ao presidente fixo discontinuo e arremetendo contra o fantasma da ultradereita. Un apoio que era evidente entre o socialismo galego, máis chamativo é o que lle presta o deputado do Bloque Nacionalista Galego. Lego, Néstor Rego, que non dubidan a xitar outra fantasma, a do Laufer ou o suposto acoso dos xuíces aos partidos, iso sí, da esquerda.
El Laufer, al servicio de las fuerzas más reaccionarias del Estado español y del régimen del 78, del que son objetivo preferente, normalmente, la izquierda soberanista de las naciones sin Estado.
Apoios en fisuras e comprensión sen límite de Néstor Rego a presidente do Goberno de España, que, por certo, pon tamén en solfa durante 5 días, agora 4, o cumprimento dos acordos de investidura cos nacionalistas galego, que non se esqueza. Distinta visión do panorama patrio que ten provocado Pedro Sánchez ten o presidente da Xunta.
Isto resposta a unha planificación, a un interese persoal, como sempre, de Pedro Sánchez, de logo non os intereses do país nin os intereses de Galicia, porque parece unha enorme, na miña opinión, enorme irresponsabilidade.
Así comenzamos estes minutos de información rexional na linterna de COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Foi unha tarde de chubascos intermitentes intercalado con momentos de sol polas frontes algo desfeitas que entran dende o noroeste e que anticipan un empeoramento mañá por unha borrasca que se achega moito a Galicia e que vai provocar mañá chuvias intermitentes e xeralizadas máis intensas pola tarde que activan avisos ollo por neve nas montañas do leste a última hora en cotas de 1200 metros que o sábado baixarán aos 1000 metros e é que de novo mañá e tamén o sábado poderían baixar un chisco as máximas por todo o país. Sen incidencias destacables, arestora na web da Dirección Xeral de Tráfico para circular pola rede viaria galega, temos que lamentar o falecemento dun mozo de 21 anos esta pasada madrugada nun accidente de motocicleta en Gondomar, na provincia de Pontevedra. Chocou contra outro vehículo, os servizos de emerxencia non puideron salvarlle a vida. Enfrontanse acusación por delitos contra a seguridade viaria dous mozos de 15 e 16 anos que conducían un coche por Bergondo, na provincia de Coruña. Circulaban ademais a velocidade excesiva e colgaban, como non, o vídeo nas redes sociais. Un bo consello e nada falamos da fábrica de Altri en Palas de Rei, que aínda ten que na apoie e máis a graduación dos novos médicos que sairán da Facultade de Medicina de Santiago.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril, Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Si te gusta el golf, tienes una cita con el torneo que organiza COPE Galicia. Apúntate ya, tenemos fantásticos premios y regalos.
Estaremos el 3 y 4 de mayo en Golf Valderrois.
17 y 18 de mayo en Hércules Club de Golf.
31 de mayo y 1 de junio Real Montealegre Club de Golf.
15 de junio Real Club de Golf de La Coruña.
12 y 13 de julio Club de Golf Campomar.
26 y 27 de julio Golf Balneario de Mondariz.
9 y 10 de agosto Miño Club de Golf Artabro.
23 y 24 de agosto Golf Mace.
6 y 7 de septiembre, Club de Golf Shaft.
Y el 20 y 21 de septiembre, final en el Real Aeroclub de Santiago.
Patrocinan Yupersa Santiago,
Concello de Rois,
Aguas de Paraño,
Ferba Herrajes,
Construcciones Iluform,
Confitería Nogallás,
Clínica Dental Castelao,
Hotel Escala,
Ansucar Motor
y Comercial Brión.
COPE Galicia.
Estar informado.
Seguen as mensaxes e o que che rondarei Morena en contra do proxecto de Altri en Palas de Rei. Mensaxes que son diarias e continuas, nunca campaña non sei se orquestrada, pero sí campaña en contra deste proxecto. Por exemplo, dende Greenpeace.
Algo terrible está a punto de suceder en este concello de Lugo. La empresa Altri quiere instalar una descomunal fábrica de celulosa en este lugar, amenazando zonas de especial conservación de la red Natura.
Con este bombardeo preguntámonos, ¿só o Partido Popular defende hoxe a fábrica de Altri? Pois non, dende o sector madereiro galego lembran que a posta en marcha desta fábrica permitiría ter un demandante moi importante máis de eucalipto. Francisco Danse, o presidente da Asociación Forestal, hoxe falou en COPE Lugo.
Non somos partidarios de diversificar a demanda de madeira de eucalipto para outros fins e que se haxa de que teñamos asegurado un consumo en o demanda nos próximos anos.
Pero oio que non só o sector madeireiro en galego xa en defensa do proxecto de Altri, tamén sindicatos Comisións Obreiras e Unión Xeral de Traballadores. Javier Carreiro é o secretario de Industria da UGT e remarca en COPE Galicia que a fábrica é unha oportunidade para atraer riqueza a nosa comunidade.
As Pontes, que era un núcleo industrial importante, que era un concello pequeno, sigue sendo un concello pequeno, pero tiña unha calidad económica pues, impresionante. Pois pues, é o que se requiere. E se queremos que o rural nos abandone, pois o que temos que apostar é por industria. E aquí temos unha oportunidade, en Galicia temos unha gran oportunidade.
E lembra este sindicalista que a normativa española e europea é garante de que sairá adiante un proxecto sempre que estea dentro dos parámetros medioambientais.
Por desgracia, neste país hai moito ruido por todo, non? Aquí, cando empezamos curbulos e empezar a hacer comentarios, pois ao final o que pasa é o de sempre. Caso que se instale na zona de Palas de Reis, pois vai estar condicionada a fondos europeos, e creo que, supoño, que Europa está apostando por unha industria verde, entonces se tuvera acceso a esos fondos é porque reuniría as condicións.
Na entrevista completa que podes escoitar en cope.es/Galicia, Javier Carreiro lembra tamén que os que están contra Alti son os de sempre.
Todos nos recordamos que esta xente mesmo que está agora, a maior parte dos que están agora en contra da implantación de Altri, nos fagamos unha reflexión. Tamén se estaban en contra da implantación ou da construción da AP9. Que se non xe Galicia sen AP9?
Por certo, falando da autoestrada do Atlántico, na Xunta están moi pendentes das posibles consecuencias para os usuarios da AP9 do expediente sancionador aberto por Bruselas a España pola ampliación da concesión desa autoestrada que se lle deu no seu día a Audasa. María Martínez Allegue é conselleira de Infraestructuras.
Está a obter excesivos beneficios e ano a ano vese incrementada o peaxe que os usuarios teñen que pagar por esta autoestrada. Entón, o que pedimos é transparencia.
Mudamos de asunto. Case 400 mozos licencianse este ano. Están preparados para ser os futuros médicos en Galicia. Hoxe a nosa compañeira Patricia Iglesias couse no acto de graduación da nova promoción que sae da Facultade de Medicina de Santiago.
O multiusos Fontes dos Artinguius esta mañá de amarelo acorda as bandas dos preto de 350 estudantes que recibiron o seu diploma en medicina. Moitos nervos e moita emoción tamén, tanto entre o alumnado e as súas familias, como nos docentes que apadriñaron a promoción a que se lles deixaban as últimas receitas para seren bons profesionais.
É que tendes que manter a ilusión todos os anos e sempre, porque senón seredes médicos. Pero con esta ilusión vades a ser grandes médicos.
No olvidéis, como os dije antes, esta máxima. Ser amable con un paciente actúa más rápido que los antiinflamatorios y que los antidepresivos y no tiene efectos secundarios.
No discurso de representantes do alumnado no faltou claro a referencia ao COVID.
Sabéis que tercero nunca fue un curso fácil, pero hacerlo con 9 días de prácticas, yendo a clases por Teams y aprendiendo procedimientos clínicos a base de vídeos, tampoco facilitó la experiencia. Aún así, fue el año en que pisamos por primera vez un hospital. La primera vez que nos vimos vestidos de médicos y el momento en el que estrenamos con gran orgullo, pero sin ninguna dote auscultatoria, nuestro fonendo.
Oxa verá que entome uns días de vacacións, aínda que non demasiados, porque nuns meses toca superar o seguinte chanzo, o exame MIR.
Grazas, Patri. Imos con máis. José Luis Alonso Mosquera será o novo director da factoría Estelantis en Vigo. Venda a planta de Zaragoza e substitúe a Ignacio Bueno. Tomaron xa posesión os novos altos cargos do goberno de Alfonso Rueda, entre eles Isabel Concheiro, directora de Asuntos Constitucionais, vai encargarse dos conflitos de competencias co Estado. 4 anos de cárcer para un agresor sexual reincidente que agarrou as nádegas e bicou a unha menor de 15 anos no portal do seu edificio en Vigo o pasado mes de xaneiro. E o Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirma a absolución do exalcalde de Baiona, Carlos Gómez, tras ser acusado de retirarse 5 multas de estacionamento do seu propio vehículo, polo que fora acusado de prevaricación administrativa, agora xa definitivamente absolto. Por certo, decretouse prisión provisional comunicada sen fianza para 3 dos 4 detidos este pasado martes en Vigo pola súa presunta vinculación con 3 roubos, 2 en grau de tentativa en oficinas bancarias. Nun deles entraron armados nunha sucursal do centro da cidade, de onde levaron 300.000 euros. Rematamos con música e historia. Coa fermosa versión de Xavier Díaz a este Grándola Vila Morena como homenaxe da Revolución dos Carabéis que hoxe comezou hai 50 anos en Portugal e que nos serve para darvos as grazas aos 185.000 ouvintes que convertedes a Cope Galicia na referencia informativa desta terra. Seguimos na linterna con Expósito.